My big boy. Oya nilikwenda bongo, kutafuta michongo. Mana uko nyumbani, kutwa na mama, wananipiga madongo. Nilipofika bongo, nilikuwa na usongo. Nilifanya jitihada kujichanganya, ili nizikama tedo. Nilikuwa na malengo, mama nikamjengecho. Na pale nyumbani nikalirekebishe lile jumba la udongo. Sikuijua Instagram wala mitandao ya kijamii. Nilipokuja kupata pesa yangu ya kwanza nikanunua smartphone. Ndo nikaijua Twitter. Nikaingia Insta. Katika kupita pita nikaona dada na katika. Sindo nikawauliza, huyu nani anaitwa? Wakajibu huyo songini, wanamuitaga pipiti. Nikajikuta pesa tu haikai, yani pesa tu haikai. Nishajichanga sana ili nijeze kibubwe la chajabu. Pesa ndo haikai, jamani pesa tu haikai, yani pesa tu haikai. Nishazichanga sana hizo bukubukwe la chajabu. Pesa ndo haikai. Mungo vizuri, nilizoea mina na desturi. Kule niliona wadada wazuri, nusu ni msahau mke wangu Batuli. Wapo wakina Hamisa Mobeto, Ufisho na Yasma wa vichekesho. Kuna kijiji panaitwa kwa Lamata, nilipofika nilihisi mengi ya pepo. Sindo nikamwona Zailisa, mara actress Lisa. Palikuwa pamesheni warembo, nilichowaza mimi ni nyavu kuzitikisa. Ukiachana na kajala, kuna huyo wakuitwa kwenye Masanja. Oya huyo siyopo, nakwambia kuishi bongo inahitaji kujipanga. Nikajikuta kwenye uraibu, nikawa tena sioni aibu. Kila dada aliyekuwa anavutia, kwake nilijisogeza karibu. Nikajikuta pesa tu haikai, yani pesa tu haikai. Nishajichanga sana ili nijeze kibubwe la chajabu. Pesa ndo haikai, jamani pesa tu haikai, yani pesa tu haikai. Nishajichanga sana hizo bukubukwe la chajabu. Pesa ndo haikai.